Azafady tompoko lahy, azafady tompoko vavy. Mijoro eto ny tenako noho izao fety nahatratra ritsika izao taona vaovao izao. Ka manao azafady manembana tompoko lahy, manao azafady misalovana tompoko vavy. Manao azafady raha iteny, mialohanareo kiatsy voninahitra rehetra. Manao azafady aminareo izao raha ndray fiteneny satria izao izay miteny eo dia tsy zoky ny fazanany, atsiray aman-dreny fazanaka. Raha teny eto aho dia miara-tsiny fa toy ilay fitenenana hoe ny akoholahy raha neno mialakopakopaka dia ny akoho raha natody dia mikakakaka. Izao kosa iloha bavaka manao azafady satria ny miteny tsy miara-tsiny ony tahaka ilay raha fotsy be mihinakitoza tsiro nitadiavina ka ivy no raraka. Mitsiny koa manko tahaka ny rivotra, reny anarany fa tsy hita ny endriny. Ny ivoroantsika eto moa dia izy mianakavy dia ny fifampiarabana tratra ny taona. Ka ingane izao taona vaovao izao mba hitondra ny sosiny tsara hatrany ka iondrika ho voky tantely hitraka voky ronono isika. Ary Andriamanitra manankarem-pahasoavana ne anome antsika hery sy tanjaka ary fahasalamana mandritra ny taona azoantsika manao ny asa mandraikitra sahantsika eto amin'ny mpiaramonina tratry ny taona daholo.
Manao azafady tompoko lahy, manao azafady tompoko vavy. Izao fananitro diavintsika izao no mahatonga antsika rehetra mivoreta androany hiarahabany ray aman-dreny tratry ny taona. Koa isaorana koa ilay nahary mbola nampita antsika rehetra amin'izao taona vaovao 1940 izao. Mijoro eto ny tenako amin'ny mahalay matoay ka tonga amin'ny hoe niadiditsa ny olondratsy. Mialatsiny aho raha mandray fitenenana manoloana ny voninahitra reo. Ny tsiny mantsy tahaka ny afo ka izay mikasika azy ny may. Ny miteny amin'ny tsiny hono toy ny voalavo misangy andavenina ka ny atao no mahadijoka. Koa ialako ny tsiny tsy hahatratra ahy ary tsy hahavoanareo tenenako. Aoka tsy hanakina ny arahaba nefa ny hafaliana hifampizarana. Koa arahaba no tainjana hary samy velonaina nahatratra ny taona e. Avampitỳ amin'ny maly ianareo ray aman-dreny. Arahaba toa andramasoandro faniliny andro hitondra hazavana sy hafanana hanenika ity taona vaovao ity. Manarak'izany amin'izao fivoriam-pianakaviana izao dia tonga izahay manolotra ny solombodiako ho anareo ray aman-dreny ho marim-panajana. Ho lava velona ne ianareo sy ho taom-panambinana ho antsika mianakavy ity taona vaovao ity. Misaotra tompoko.